Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mamilioni ya wapiga kura nchini Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo Jumanne. Wataamua iwapo makamu rais Kamala Harris au rais wa zamani Donald Trump atakuwa kiongozi mpya wa nchi hii. Kura zinazoelekea siku ya uchaguzi zilionyesha kinyang'anyiro kikali, hasa katika majimbo kadhaa yenye ushindani mkubwa ambayo yatakuwa muhimu katika kuamua mshindi. Wagombea wote wawili walifanya kampeni Jumatatu huko Pennsylvania, moja ya majimbo yaliyotazamwa kwa karibu, wakifanya mfululizo mikutano ya hadhara iliyokuwa katika maeneo yanayokaribiana na kila mmoja katika mji wa Pittsburgh, huku wakionyesha imani ya ushindi katika kampeni zao wenyewe. Matatizo ya afya ya akili kwa wanariadha wa Kenya na ukosefu wa msaada yamekuwa yakiangaliwa kwa makini kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatia wimbi la vifo katika wiki chache zilizopita. Kenya ni nyumbani kwa baadhi ya wakimbiaji wa mbio za masafa marefu duniani, lakini jamii hiyo ya wanariadha inapambana na manyanyaso ya nyumbani yanayosababisha vifo pamoja na matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Kimataifa, mashirika ya michezo yamebaini athari kubwa ya afya ya akili kufuatia mchezaji wa michezo ya viungo Simone Biles na mchezaji wa tennis Naomi Osaka katika majadiliano ya umma juu ya mapambano yao wenyewe. Huku wakiheshimika duniani, wanariadha wa Kenya wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kufanikiwa na kuzisaidia kifedha familia zao na zile zinazowazunguka, na kuchangia pia ongezeko zaidi la matatizo yao ya kiakili. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Raia 10 waliuawa katika jimbo la kati la Sudan la Al Jazeera, wanaharakati wanaunga mkono demokrasia wameeleza hii leo, katika shambulio walilolilaumu kufanywa na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Kundi la The Madani Resistance Committee, mojawapo ya mamia ya makundi ya kujitolea yanayoratibu misaada ya kibinadamu kote nchini Sudan, lilisema RSF ilifanya mauaji hayo Jumatatu usiku katika kijiji cha Barborab, kiasi cha kilomita 85 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa jimbo la Wad Madani. RSF imegubikwa na mgogoro wa jeshi, na kwamba jimbo la Al Jazeera limekuwa uwanja muhimu wa mapambano. Ongezeko la ghasia katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita kwenye jimbo hilo kumesababisha vifo vya watu 200 kulingana na maafisa na wafanyakazi wa afya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kibinadamu, UNOCHA, inasema takriban watu 135 wamekimbia kwenda mataifa jirani. Na jeshi la Ukraine limesema hii leo Jumanne kwamba limetungua makombora mawili ya Russia pamoja na ndege 48 kati ya 79 ambazo vikosi vya Russia vilitumia katika mashambulizi ya usiku. Uvamizi huo ulifanyika katika mikoa ya Cherkasy, Chernihiv, Kiev, Odessa, Poltava, Sumy na Zhytomyr, jeshi la anga la Ukraine limeeleza hii leo. Ivan Fodorov, gavana wa mkoa wa Zaporizhia, alisema Jumanne kwamba shambulio la Russia liliua watu wasiopungua 6 na kujeruhi wengine 16. Fedorov alisema kwenye mtandao wa Telegram, Russia ilipiga kituo cha miundombinu. Maafisa katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine pia waliripoti shambulio la Russia ambalo lilijeruhi watu wawili na kuharibu majengo 3 ya ghorofa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kwa maelezo ya kina zaidi kwenye kipindi hiki. Anayokaribisha hii leo ni mimi Sunday Shomari. Na leo katika kwa undani tunamulika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2024. Tukiangalia upigaji kura katika maeneo mbalimbali ambao unaendelea mpaka saa 2 za usiku katika baadhi ya vituo vitakapofungwa, na kupata yote yanayojiri huko, tutaungana na waandishi wetu Abdu Shakur Abud aliyeko Minneapolis, Minnesota, BMJ Muridhi aliyeko Virginia. Mamilioni ya wapiga kura wa Marekani wamepiga kura hii leo na wanatarajiwa kumchagua mrithi wa Rais Joe Biden na wabunge wapya katika siku ya mwisho kupiga kura hii leo kwenye uchaguzi mkuu nchini Marekani. Kura za maoni kuelekea siku ya uchaguzi zilionyesha ushindani mkali, hasa katika majimbo yenye mvutano mkubwa zaidi, ambayo yatakuwa muhimu katika kuamua nani anakuwa mshindi. Wagombea wote wawili walisimama Jumatatu kwa Pennsylvania, mojawapo ya majimbo yaliyotazamwa karibu zaidi, wakifanya misururu ya mikutano ya hadhara ikijumuisha karibu kila mmoja katika eneo la Pittsburgh, huku akionyesha imani kwenye kampeni zao kwamba kutakuwa na mafanikio. Zaidi ya Marekani wapatao milioni 80 waliojiandikisha kupiga kura hadi kufikia siku ya Jumatatu walikuwa tayari wamekushapiga kura zao kwa kutumia mfumo wa upigaji kura mapema. Hii ni kulingana na vyanzo mbalimbali vya habari. Usiku wa leo saa za hapa Marekani, kuanzia saa 1 za usiku, watu wanakusanyika majumbani, katika mabaa na sehemu mbalimbali za starehe na sehemu nyingine, ili kuangalia matokeo ya uchaguzi huo ambao yanaanza kuonyeshwa mara baada ya vituo kumaliza kuhesabu kura. Mgombea Kamala Harris atakuwa katika chuo kikuu cha Howard mjini Washington DC kuangalia matokeo haya usiku wa leo, chuo ambacho pia alisoma hapo. Na mpinzani wake, rais wa zamani Donald Trump, atakuwa Palm Beach, Florida, ambako atakuwa akiangalia matokeo. Basi moja kwa moja tuelekee hadi Virginia, katika jimbo la Virginia karibu na kidogo na hapa Washington DC, kuungana na mwenzangu BMJ Muridhi ambaye amekuwa hapo hapo hii leo tangu upigaji kura ulipoanza vituo kufunguliwa saa chache baadaye. BMJ Muridhi, karibu kwenye kwa undani. Tueleze jinsi hali ilivyo hapo Virginia kwenye kituo ulichopo cha kupigia kura, yale uliyoshuhudia mpaka hivi sasa, hali iko vipi? Karibu.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari. Ni kweli kabisa, niko katika kituo cha maktaba ya Arlington katika jimbo la Virginia kama ulivyozungumza, na pia nimepata nafasi ya kuzunguka hapa kwa sababu tumefika hapa mapema kweli kweli, na nimepata nafasi pia ya kwenda katika vituo vingine vilivyo karibu hapa, kuangalia tu hali ilivyo, kama ni tofauti na hapa ambapo nimerejea sasa hivi. Lakini moja kwa moja kujibu swali lako kuhusu kituo hiki, ni mwendo wa saa moja ndo watu walianza kufurika hapa. Nikaona kwamba ni tofauti kwa kiasi kikubwa na jinsi mambo yalivyokuwa katika chaguzi za awali. Ukikumbuka Sandy Shomari, tulikuwa papa hapa mwaka 2020 wakati ambapo ulikuwa ni uchaguzi, wakati huo ukielezwa kwamba ulikuwa ni wa kihistoria na ulivunja rekodi kwa kweli. Mpaka kufikia sasa hakuna idadi kubwa ya watu waliopiga kura mapema kuliko mwaka huo, lakini kuna sababu tofauti tofauti zinazoelezwa, ikiwa ni pamoja na COVID-19. Wakati huo watu waliogopa wakapiga kura mapema nyingi kuliko wakati huu, lakini pia kuna rekodi ambayo imevunjwa hapa ya idadi ya watu waliojitokeza hasa kuja moja kwa moja kupiga kura leo. Na kwa kawaida huwa inapatikana, inaonekana kwamba mwendo wa saa 11 ndio watu huja kwa wingi hapa, lakini kipindi hiki labda mimi kwa tathmini yangu ni kwa sababu ya jinsi ambavyo wamehamasishwa kupiga kura. Utakumbuka Sunday, imekuwa ikielezwa na wachambuzi wengi tu wa kisiasa kwamba sio kawaida kwa rais wa zamani Donald Trump kuhamasisha watu kujitokeza kiasi hicho, na hii inaelezwa kwamba huenda ikachangia na pia jinsi ambavyo Kamala Harris na timu yake ya kampeni wamekuwa pia wakiwataka watu wajitokeze kwa wingi kupiga kura. Kwa hivyo hali hapa kwa sasa pametulia kidogo, lakini bado tunaona watu wakija tu kiasi cha haja, na baadaye tunatarajia kwamba watakuja wengi na kuelekea kituo hiki kufungwa mwendo wa saa moja jioni.
Asante sana BMJ, subiri hapo hapo nichukue nafasi tena kumkaribisha mwenzetu Abdu Shakur Abud ambaye amekwenda moja kwa moja hadi jimbo la Minneapolis, Minnesota. Abdu Shakur Abud, hebu tueleze hapo Minnesota ambapo kuna baridi najua kweli kweli, hali ya upigaji kura mpaka sasa ulivyojionea ikoje?
Naam, Sunday huku leo kuna mvua, kwa hivyo imevuruga shamra shamra katika sehemu nyingi za mji kutakapiga kura. Najaribu kuzunguka maeneo ambapo kuna hakuna mvua au manyunyu, lakini bado sijafika. Lakini hali ilivyo ni watu wengi wameshajitokeza hapa katika kituo nilokuwepo karibu na chuo kikuu cha Minnesota. Mkuu wa kituo anasema tayari kufika hivi sasa 50% ya waliojiandikisha wamepiga kura leo mchana. Kwa hivyo vile vile anahisi kuna rekodi inawekwa hii leo kutokana na upigaji kura katika nchi hii.
Na unajua Shakuru, kwa kusema kweli jimbo ambalo upo ni jimbo ambalo linafahamika zaidi kwa kuwa jimbo la wa Democrat, na pia kuna huyo mgombea makamu raisi, yeye atokea jimbo hilo. Pengine umejionea nini katika mvuto wa wapiga kura kwenye eneo hilo, pengine tofauti na miaka ya nyuma, au wanasemaje wananchi huko kutokana na hali ilivyo tofauti na miaka au uchaguzi uliopita?
Hakika watu wana hamasa kubwa, watu wana furaha kubwa hapa katika jimbo hili. Kama ulivyosema, ni jimbo la blue state, jimbo la wa Democrat, ambapo wengi wanahisi lazima wampe nafasi gavana wao, manake wanataka kuweka historia kwamba jimbo hili lenye mwelekeo wa maendeleo kama unavyojulikana, mji ambao jimbo ambalo linapendelea maendeleo ya kijamii, huyu ni kiongozi ambaye amefanya mageuzi makubwa kabisa katika huduma za afya, katika elimu. Yeye amefanya jimbo lake la kwanza kuwa jimbo ambalo watoto wa shule wanapata chakula. Kwa hivyo yeye ni wale kundi ambalo linajulikana kama kundi la mrengo mkali wa kushoto pamoja na Ilham Omar. Kwa hivyo wanataka kuona kwamba analeta maendeleo, kwa hivyo wanampigia kura, wanamshangilia kwa nguvu. Na vile vile wanataka kuweka rekodi hapa, kwa sababu naibu governor wa jimbo hili ni mwanamke kutoka kabila la Wazawa. Kwa hivyo wanataka kuweka historia vile kuweza akiondoka Tim Walz, mwanamke huyu atakuwa mzawa wa kwanza wa Marekani kuwa governor. Kwa hivyo ni mambo ambayo hawa wanapendelea kuona yanaleta mapendekezo, yanaleta mabadiliko.
Bila shaka. Basi moja kwa moja, kabla sijarudi kwako BMJ, hapo ulipo Virginia, tunaye mpiga kura ambaye nitaka kumpa nafasi ya kumsikia kwa upande wake hali iko vipi, kwa sababu mpaka sasa hivi kutokana na tofauti na miaka mingine, kwa mfano Arizona inaripotiwa tayari watu zaidi ya milioni 4 wamekushapiga kura zao. Sasa anataka kugeukia katika jimbo la Maryland ambao kuna mpiga kura, aweze kutuambia. Bwana Julius Katanga, umeenda kupiga kura hii leo, hali ulivyoikuta, tuambie hali ikwaje?
Ya, nimefika pale mapema kwenye kituo changu cha kupigia kura ambacho ni Stonegate Recreation Center. Kwa kweli wako very organized. Unafika pale, wanaangalia kitambulisho chako, wanaangalia zile paperwork zilizokaa vizuri, basi unakwenda ndani kwenye zile mashine, kwenye kichinjio, basi unafanya yale ambayo akili yako imekutuma. Ukimaliza basi unachukua sticker kwamba umepiga kura, unatoka basi. Yani very smooth, very smooth. Hakuna tatizo kabisa, na mstari unatembea vizuri tu, wala hamna shida.
Na kwa maana hiyo basi inaonekana kwamba kazi imeenda vizuri. Pengine ulipofika, idadi ya wapiga kura, uliwakuta watu wengi, foleni ndefu, ama hali ikoje?
Foleni haikuwa ndefu sana, kwa maana kwamba ilikuwa ni kama in and out, yani ni ndani na nje. Watu wanatoka tu kwenye magari yao, wanafika pale, mstari unatembea, basi hawakai sana, wakitoka wanaenda. Lakini wakati tunaondoka ndio nimeona watu wengi sasa wameanza kufika, na mstari na kilo ulikuwa kwa mrefu kidogo.
Na unajua kwenye karatasi za kupigia kura kunakuwa na majina mengi, natumaini kwamba hampigii tu rais, mna wagombea wengine ambao wamejitokeza mnawapigia kura. Kwa hiyo labda hatua ile iko vipi?
Hatua ile iko very smooth, kwa sababu majina yako wazi kabisa pale. Kwa mfano kama kuna state senator ambao ni also Brooke na na Trump. Lakini otherwise kila kitu kiko self-explanatory. Unaangalia vizuri kiasi ilivyokaa, unachagua, unaweza kuwachagua, basi unatoka. Iko very smooth, very smooth.
Asante sana Julius Katanga, huyo ni mkazi wa jimbo la Maryland, akieleza yale aliyojionea wakati akipiga ya kura yake hii leo asubuhi. Lakini kama nilivyosema hapo awali, mwaka huu wengi wamepiga kura mapema. Marekani nzima tunaongelea watu zaidi ya milioni 80. Kwa jimbo la Maryland peke yake zaidi ya watu milioni 1 tayari walishatangulia kupiga kura zao mapema. BMJ Muridhi, hapo Virginia ulipo, ulikuwepo 2020 kama ulivyosema hapo awali. Kile ambacho umeniambia ni kwamba pengine jioni baada ya watu kutoka makazini ndio utaona ongezeko la wapiga kura. Lakini katika hali ilivyo, kwa wale ambao umepata nafasi ya kuzungumza nao, najua umekutana na baadhi ya wapiga kura ambao tayari waliingia na kupiga kura, kile ambacho umekipata kutoka kwao, nini wanazungumza?
Naam, asante. Kwanza kabisa nilikuwa nasikiliza huyo msikilizaji mkazi wa Maryland, Julius Katanga, akieleza hapo na ni yale pia ambayo nimeyashuhudia hapa wakati naangalia, na nimekuwa hapa Marekani kwa miaka mingi sasa, lakini katika katika uchaguzi zote ambazo nimekuwa, huwa nastaajabika kwa sababu kama nikitokea huko Afrika navyoona jinsi ambavyo wakati sisi tunapiga kura kule inakuwa kidogo ni tofauti sana. Hapa utaratibu unakuwa upo, hakuna mambo mengi, unakwenda unaingia pale unapiga kura tena kwa haraka, hakuna kupigwa sijui kwa nini inakuwa ni vigumu sana kule Afrika. Lakini nilikuwa ninasema ni vizuri nitaje hilo kwa sababu mwenyewe pia nashuhudia mambo hapa, naona ni yanakuwa ni mazuri tu ule mchakato. Kurejea sasa kwa swali lako kwamba wanazungumza nini, kwanza nikupe historia fupi. Sande Shomari, jimbo hili la Virginia limekuwa ni jimbo kutoka mwaka 1963 hadi mwaka 2008 lilikuwa ni jimbo lililoegemea upande wa Republican. Walikuwa kila wakati wanachagua rais wa chama cha Republican, lakini kutoka wakati rais Barack Obama alipochaguliwa mwaka 2008 mpaka leo hakuja kuwa na wakati ambapo kumekuwa na chaguzi kama huu. Ni uchaguzi wa 4 tangu wakati huo, hakujawa na mtu ambaye ametoka upande wa Republican ambaye amechaguliwa rais hapa. Kwa hiyo nimezungumza na baadhi ya watu wengine, nilitaka kujua je, wamempigia nani kura. Wengi hawakutaka kusema, lakini wametaja masuala matatu ambayo ndio walioangazia sana wakati wakiingia kwenye vijisanduku hapa vya kupigia kura. Kwanza kabisa wakisema kwamba walikuwa wanaangalia swala hili la uchumi na jinsi ambavyo mfumuko wa bei ya vitu na kadhalika, hilo linawaongoza sana wakati wakipiga kura. Na vile vile wamezungumzia uhamiaji, kama ambavyo unajua kwamba ni swala ambalo limekuwa kwenye vyombo likiangaziwa na vyombo vya habari, na mambo ya afya ndiyo mambo matatu wengi wameyataja sana wakati nikizungumza nao. Sasa itategemea ni kwa nini jimbo hili halijakuwa katika orodha ya majimbo ambayo yanaitwa swing states. Moja ya sababu ni hizo ambazo nimekueleza. Wengine wanaona kama limetelekezwa kwamba hawa wagombea hawajakuja hapa sana, lakini kwa sababu ya ukaribu au vile uchaguzi kama ulivyoeleza hapo kwamba ni ushindani ni mkali sana, haijulikani itaweza kwenda namna gani. Ikikumbukwa pia kama ulivyozungumza kuhusu Maryland, pia wanachagua wajumbe ambao watawakilisha jimbo hili katika baraza la wawakilishi na pia kwenye Senate. Kwa hivyo ni kusubiri tu kuona jinsi mambo yatakavyokuwa wakati matokeo yatakapotangazwa.
Bila shaka BMJ umetoa historia safi kabisa hapo, nashukuru sana. Nikirudi kwako Abdul Shakur Abud, kuna mengi ambayo umekuwa ukigusana, umekutana na watu ambao ni wabunge, umekutana na Ilhan Omar hapo Minnesota, umezungumza na wakazi wa Minnesota. Kumekuwa na mvuto mkubwa kwa jumuiya ya Waafrika wenye asili wa Marekani wenye asili ya Afrika wanaoishi hapo katika upigaji kura, katika kugombea. Labda tueleze uzoefu uliopata, yale ambayo umeona kwa hawa wagombea ambao umekutana nao. Abdul Shakur Abud, unanipata? Inaonekana kama Abdul Shakur Abud laini yake hapa ya simu siipati. Mimi kama unalisikia mimi sikusikii, itabidi tukutafute tena wakati mwingine. Tuendelee kumtafuta Abdul Shakur Abud. Nirudi kwako BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, tumeambiwa leo Trump amepiga kura yake huko Palm Beach, Florida.
Mm-hmm.
Akisema kwamba naambiwa Abdul Shakur amerudi. Abdul Shakur Abud, sasa nilikuwa sikusikii, natumaini unanipata sasa.
Yes, nakupata. Nimekusikia ukiuliza hilo swala. Nikasema kwamba hapa Minnesota ni jimbo ambalo linafahamika kuwa ni miongoni mwa jimbo lenye wahamiaji wengi kabisa, na nimezungumza na baadhi yao, wanasema hii inatokana na mambo kadhaa. Mwanzo, ukarimu wa watu katika eneo hili, alafu sera za jimbo hili. Wanasema hili ni jimbo ambalo ni zuri sana kwa mfumo wa elimu. Kwa hivyo wazazi, watu waliokuwa na watoto na nini, wamependelea sana eneo hilo. Alafu pia hili ni eneo ambapo watu wanapata huduma za afya kwa urahisi zaidi kuliko majimbo mengine yote. Na hilo ndilo jambo muhimu ambalo wanahisi ni nzuri katika jimbo hili. Lakini vile vile katika jimbo hili kuna Wasomali wengi. Hapa wanasema ndo mji mkuu wa Somali hapa Marekani. Na kitu kimoja ambacho nimeona, nimeuliza kwa nini, Wasomali wanasemekana ni watu wanaosaidiana sana. Wanashirikiana sana, wanajenga majumba, wanajenga maduka, wako katika mstari wa mbele kushiriki kikamilifu katika jamii. Wao wanajihisi kwamba wamefika hapa, hawana wazo kama Waafrika wengine au nchi nyingine kutoka nchi za nje. Unafikiria kwamba mguu mmoja uko Marekani, mmoja nataka kurudi. Wao wanahisi kwamba wakishakuja hapa, mizizi yao ni hapa, basi wafanye maisha yao hapa. Kwa hivyo ni jambo moja muhimu wanahisi lazima lifanyike, na naona kwamba Waafrika wengine wanakuja wanafanya hivyo hivyo, maana wanaangalia kizazi cha kwanza, cha pili, wanaweza kufikiria kurudi nyumbani. Lakini ikija kizazi cha tatu, watoto wadogo ambao wamesomea hapa, wamekulia hapa, hawana chochote kuhusiana na Afrika, hawajui, isipokuwa kienda likizo na wazazi, hawatoangalia kule. Kwa hivyo wanafikiria kwamba hebu tujenge mustakabali wao hivi sasa. Ndio maana wanajishirikisha katika siasa, biashara, uchumi na mambo mengine katika jimbo hili, ambalo jimbo vile vile linawapokea kwa vizuri zaidi.
Bila shaka hiyo ni historia nzuri kwa watu wengi kufahamu jambo kama hilo la kipekee kabisa hapo katika jimbo la Minnesota. Lakini wakati huo BMJ Muridhi, jimbo la Virginia lina mengi ambayo umeyataja hapa kuhusiana na uchaguzi uliopita, na ni kwamba leo jioni maeneo mengi ya jimbo la Virginia, Maryland, DC hapa ambako tuko, kutakuwa na party mbalimbali za kuangalia haya matokeo ya uchaguzi. Kile ambacho kinazungumza BMJ miongoni mwa jamii mbalimbali, najua pia kuna jamii kubwa ya Wakenya na Watanzania wanaoishi hapo Virginia. Pengine kile ambacho BMJ wanachokizungumza kuhusiana na maandalizi ya kupokea matokeo na wale ambao wanajiandaa nayo ni yapi?
Asante. Maandalizi bila shaka nikiangalia jinsi ambavyo mambo yamekuwa katika siku za nyuma, yapo, inakuwa ni kama sheria, lazima kuna mipango ya kupokea matokeo, wengi wakienda katika majumba ya starehe ya burudani kusubiri matokeo haya. Inatarajiwa kwamba kutakuwa na maeneo ama kumbi mbalimbali zikiwa ndizo mwenyeji wa wengi ambao watakuwa wanafuatilia mambo ambayo yatakuwa yakiendelea usiku wa leo. Tutaendelea bila shaka kuwapasha wasikilizaji wetu na watazamaji wetu na wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao na kadhalika. Tutakuwa usiku kucha tukifuatilia kuona nini kinachoendelea. Kitu ambacho ninajua kwa hakika ni kwamba Kamala Harris mwenyewe hatakuwa mbali sana, atakuwa hapa katika hapa karibu na Virginia tu, lakini pia Rais Donald Trump, kwa sababu nimekuwa nikiangalia nini kinachoendelea kitaifa, kama ulivyozungumza kule West Palm Beach atakuwa pale. Amepiga kura sio muda mrefu uliopita, na kitu ambacho Sande pia kama muda ukiruhusu kuniruhusu nizungumzie suala hili la usalama, hali ya usalama. Na Rais Donald Trump, kuna mwandishi wa habari kamuuliza swali iwapo yeye amewaambia wafuasi wake wasizue vurugu chochote kitakapo iwapo chochote kitatokea katika baada ya uchaguzi wa leo. Na nilikuwa nazungumza mambo ya usalama kwa sababu pia hapa Virginia kumekuwa na taarifa kutoka kwa vyombo au vyombo vya dola, vyombo vya usalama wakiwatahadharisha wale wapiga kura na wengine ambao labda walikuwa na mipango ya kuzua vurugu kwa njia moja au nyingine kwamba wasidhubutu. Kwa hiyo hii inatokea wakati ambapo Sunday, kama unavyojua, tumekuwa tukiripoti kuhusu yale yaliyotokea kule Oregon na vile vile jimbo la Washington ambapo palipatikana vijisanduku vile vya kutumbukiza kura kabla ya uchaguzi wa leo vikiwa vimewashwa moto ama vimechomwa moto, na matukio mengine ya hapa na pale tu ambayo yametokea. Kwa hiyo kifupi, pia usalama umeimarishwa sana na inatarajiwa kwamba kutakuwa na karamu nyingi tu pamoja na huko West Palm Beach
hapo BMJ
Trump atakuwa na pia hapa wakati ambapo Kamala Harris atakuwa naye anakisubiri.
BMJ, nashukuru sana, naomba nimpe dakika chache Profesa Deo Mshigeni kutoka kule California. Profesa Deo Mshigeni, karibu, tueleze kwa kifupi yale aliyoshuhudia wakati upigaji kura katika eneo lako kwa California.
Asante sana, na nashukuru sana kwa kunipa wasaa kidogo asubuhi ya leo. Kabla sijaingia darasani nilipita kwenye vituo kadhaa vya uchaguzi kuangalia maendeleo. Kumbuka tu kwamba maeneo mengi ya California tayari tulikuwa tumekushaanza mchakato mzima wa kupiga kura kwa muda sasa, kuanzia zile kura za awali mpaka leo. Kwa hiyo hata watu ambao asubuhi hii ambao walikuwa wanapiga kura kwa kweli walikuwa wanatiririka kwa uchache kidogo, ingawaje mwamko wa kupiga kura kwa kweli kwa hizi siku mbili tatu umekuwa mkubwa sana.
Asante sana Profesa Deo Mshigeni kutoka hapo California, na kushukuru sana kuzungumza na Sauti America. Muda wetu si mwingi, muda ndio hivyo unakamilika. BMJ umeeleza kuhusu masuala ya usalama, na hapa nataka kukamilisha, nikupe nafasi Abdul Shakur Abud ugusie kwa kifupi sana swala la usalama, tumalizie kwa undani katika eneo hilo ambalo upo.
Kwa hakika usalama hapa nafikiri uko katika hali nzuri kabisa. Kama nilivyosema, jimbo la Democratic hakuna mvutano. Usalama unatokea kati ya mvutano katika majimbo ambayo kuna wale wenye siasa kali za mrengo wa kulia na siasa kali za mrengo wa kushoto. Lakini kwa vile hili ni jimbo ambalo wengi watu ni wa Democratic, sidhani kutakuwa na hali nzito. Sijaona polisi wala watu barabarani wakizuiliwa au kitu kama hicho. Kwa hivyo usalama huko umedhibitiwa, na kama ulivyosema, polisi na idara ya usalama ziko macho kabisa kuhakikisha jambo kama hilo haliwezi kutokea.
Bila shaka nakushukuru sana Abdul Shakur Abud ukiwa hapo Minneapolis, Minnesota. Vile vile nimshukuru BMJ Muridhi aliyekuwa hapo Virginia, na Profesa Deo Mshigeni kutoka pale California. Naangalia hapa ni kwamba katika upigaji kura, moja ya majimbo au miji ambayo ina kihistoria inapiga kura mapema na kutoa matokeo inaitwa Dixville Notch huko New Hampshire. Tayari kura zimepigwa pale na kila mmoja, Trump akapata kura tatu na Kamala Harris ampata kura tatu. Hii ni eneo la kihistoria ambalo hupiga kura mapema sana huko mji wa New Hampshire. Sasa inaonyesha kwamba ama kwa hakika uchaguzi unaweza kuwa na mvutano wa hali ya juu. Basi upande wa pili anaitwa Fiona Nandudu. Mimi naitwa Sunday Shomari, na wote walioshiriki kipindi hiki, msimamizi Mary Mgawe, na ambeni wote alamsiki, usikose matangazo yetu ya alfajiri. Tutaendelea kumulika uchaguzi wa Marekani wakati matokeo yakiwa yanaendelea kutiririka. Kwa heri kutoka Washington.